Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий отгук на вина ці питання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС. 391-2224.
Протягиваем передачу «Дом литератора». Я Михася Скобла, и сегодня наша гуторка за круглым столом, присвеченная постати народного поэта Беларуси Рыгора Барадулина. У гуторцы берут удел перекладчица Наталья Давыденко, поэт, лауреат Державной премии Беларуси Василь Зуёнак и директор выдавецтва «Радиола Плюс» Владимир Шивчиков. Немагчыма сказаць колькі словаў пра Барадуліна словатворцу. Вельмі непросто падлічыць усе яго аўтарскія неалагізмы. Я просто ўзяў і уважліва прачытаў найвышэйшую песню Саламонаву ў перакладзе Барадуліна і налічыў там ажно 68 словаў, якія не фіксуюцца ў слоўніках. Слоўнік мовы Барадуліна. Што гэта магло б быць? Уладзімір, здаецца, у вас ўжо ёсць пэўныя напрацоўкі ў гэтым кірунку.
Ну, я скажу, што эту особливость, ци той заиздростный момент для белорусов, коли выйдет подобный словник, словник мовы Барадулина, отзначал у своей продмове на вот ветер гнезды вье у Владимир Некляев, да, сгаданной уже мной книжки «Руны Перуновы». А что тычется непосредно слова творчести Барадулинской, то у приватности мне довелось с ею сустреться, коли працевал над книжкой 2000 русских, 2000 белорусских идиом фразеологизмов и устойчивых словосочетаний. И вот я на ягоном прикладе хотел бы Михась, с вашего дозволу, показать, поравнать, как працуя у яго поравнавчая русская и белорусская идиоматика. До прикладу, дойти до ручки, да нема чего дойти, а вот еще лепш барадулинская сжиться на самого хвост.
Сом рыба.
Так. А жанился бедный с еще беднейшей, сжились, как кажут, на самого хвост. Або дышать на ладан, ведомый вырос, у Барадулина это выкарыстоўваецца ці гучыць як у вырай збірацца. Не мае гады на рыбу хадзіць, у вырай збірацца пара. Ці вось яшчэ адзін прыклад. Мы часта бачым, да прыкладу, адной нашай вядомай газеце, я нават з рэдактарам спрачаўся і сварыўся, яны даюць рубрыку «Знай нашых». Так вось, Барадулін падае яе ўсё ж такі «Хай ведаюць нашых». Трэба гэтак адпачываць, каб далёка было чуваць. «Хай ведаюць нашых».
Мы тут гаварылі пра тое, як непроста перакладаць вершы Барадуліна, а давайте зірнем на гэткую з'яву, як Барадулін перакладчык. Перакладаў ён за сваё жыццё прыблізна 40 моваў. Лорка Пастернак, Габрэла Містраль, Марк Хаям, Марк Шагал. Это толькі тое, што выходзіла асобнымі кнігамі. Скажыце, спадар Васіль, вось вы таксама даўно працуеце ў жанры перакладу. Ці не шкодзіць перакладчыку такая ўсеахопнасць?
Абсалютна не. Яна толькі ўзбагачае перакладчыка. Это зусім зразумела. Што звязана з Рыгорам Барадулінам, то, як мне уяўляецца, над яго калыскай схіляліся не толькі нашы крывіцкія багі, але і такая багіня са старажытнай Грэцыі, як Рэха. Была такая багіня, якая нарадзіла дачку Рыфму. І вось яна, якраз гэта багіня, недзе далучылася да крывіцкіх багоў і нейкі праменчык свой пакінула ў душы Рыгора Барадуліна, і ён праз яе прыйшоў да перакладу, як да сваёй уласнай творчасці. Ды вось ён і сам сказаў: «Ад мовы да мовы масцілася кладка, мяняліся прымаўкі, звычкі, апратка, але гаварыла душа з душою». Вось што галоўнае для перакладчыка, у першую чаргу для перакладчыка Барадуліна, каб гаварыла душа з душою. Калі ён на гэты лад настроены, ён перакладае і выдатна перакладае. Ну, што б не рабіў мастак, душа яго павінна там заставацца. Так і у перакладах Барадуліна. Ну, прыгадаем, як рабіліся абразы, царкоўныя абразы. Прыгадаем Багародзіцу і Ісуса Хрыста у, скажам, іканапісных Русі і у Польшчы, ці ў Грузіі, ці ў Балгарыі. Паглядзіце на гэтыя абліччы. Яны зусім, так сказаць, у канонах зроблены, але там жыве, дыхае душа і гэтага мастака з гэтага пэўнага народа, і праз яго душа гэтага народа. Яна знаходзіць там адбітак. Так і у перакладах Рыгора Барадуліна. Уражанне просто выключнае. Гэта цэлая карта сусветная, паэтычная, глобус такі, які можна пазначыць паметкаю са сцяжкамі перакладу. Кладзена Рыгорам Барадуліна. Барадульным. От Всходней Японии до Калиназахад сюды исти проз Россию и Заходнюю Европу до Америки, особливо до Паўднёвой Америки. Это выключная праца прокладчыцка Рыгора Барадуліна. Калі абмярковаліся кандидатуры на дзяржаўную прэмію Беларусі у Саюзе пісьменнікаў на прэзідыуме в 70-е гады Анатоль Вялюгін устаў і сказаў: «Ёсць у Барадуліна Рыгора яшчэ одна выдатная кніга. Это пераклад Гарсія Лоркі «Блакітны звон гранады», варты абсалютна дзяржаўнай прэміі». І тады іх спалучылі рум і вот эту перакладную кніжку. Это зноў жа выпадак выключны. За перакладную літаратуру у нас Барадулін першы атрымаў дзяржаўную прэмію Беларусі Мяянкі Купалы. Это пра многае гаворыць.
Калі ласка, Наталля.
Я б вось што хацела дадаць. Вот цікавая рыса, здаецца. Не так давно я дапамагала Рыгору Івановичу разбіраць архівныя яго паперы, нататнічкі невялікія. І мяне здзівіла, што вельмі часта, перабірая гэтыя паперы, раскладвае іх па папках, я сутыкалася ўвесь час. Накіды, што такое пераклад? Што такое праца перакладчыка? Ён не ставіўся лёгка да перакладаў. Это не быў вал. Часам казалі, ну, ему ж лёгка, і ён там гоніць. У яго была цікавасць абсалютна да всіх тых аўтараў, якіх ён перакладаў.
Вот так, напрыклад, душа з душою сустрэліся Рыгор Барадулін і Андрэй Вознесенскі у кніжцы яго перакладной «Небам адзінам». Гоя, я Гоя, вачніцею варонак мне выдзіў быў вораг, засеяўшы поле тугою. Я гора, я голас вайны, гарадоў, галаўні на снягах 41-го года. Я голад, я горла павешанай бабы, а цела яе набатна грымел над плошчаю голай. Я Гоя, адплатная злосці гроны, узвіў я на захад залпам попіл незванага гостя і ў мемарыяльнае неба ўбіў моцныя зоры з вякамі, цвікамі. Я Гоя. Вось як працуе тут тая самая рэха, багіня, і як перагукаецца і Барадулін тут, і адначасова Вознесенскі. Душа з душою зліліся.
Мы гаварылі пра Барадуліна перакладчыка. У мяне часам узнікае такое ўражанне, што Барадуліну, як нікому з беларускіх паэтаў, уласцівы нейкі касмічны ракурс. Паслухайце, зямля парушынка ў гасподнім воку. Калі коратка толькі, я папрашу, каб зараз выказаліся ўсе. Якой вам бачыцца, у якім маштабе, дакладней, вам бачыцца постаць Рыгора Барадуліна ў нашай беларускай літаратуры? Владзімір.
Ну, я скажу вельмі коротко. Мне б хацелася, каб нашы ўсе нацыянальныя ці агульнанацыянальныя, я спадзяюся, спадзяванні ў атрыманні Барадулінам Нобелеўскай прэміі спраўдзіліся.
Калі ласка, Наталля.
Вы ведаеце, я недавно выступала ў школе, ў беларускі клас, і потым настаўніца спытала мяне: «Скажыце, а што вы самі думаеце, хто ў нас самы-самы лепшы ў беларускай літаратуры?» І ведаеце, 20-е стагоддзе, Купала, Колас, Богданович. Другая палова 20-га стагоддзя, Быкаў, Караткевіч, Барадулін. Забыла яшчэ сказаць, упамянуць Гарэцкага. Вось это сузор'е роўнаму яму няма больш. На сённяшні час.
Спадар Васіль.
Ну, Міхась, вы самі сказалі вот у сваёй этой папярэдняй рэмарцы, это набліжэнне да Бога. Тут дзіўнага нічога нема. Талент Барадуліна, ён узнімаецца недзе, як, ну, не будзем гаварыць, што як Бог з Богам размаўляе, Бог адзін, але набліжэнне яго думкі, яго пачуцця, яго узнёсласці якраз на боскіх крылах недзе.
Спадарства, і давайте закончым нашую перадачу. Вось такім чынам, 24 лютага, на дзень нараджэння Рыгора Барадуліна, у Менскім чырвоным касцёле паэты чыталі ягоныя вершы. Кожны свой улюбёны з Барадуліна. Давайте мы зробім такое міні-выбранае з Барадуліна, калі ласка. Уладзімір.
Калі ў адпаведны раздзел у кнігу пра маці не хапала нам і стаяла пытанне, ці то адзін верш ды маці, то дадаваць, то Рыгор Іванович сказаў, я возьму маленькую паузу, праз гадзіну пазваніў мне і сказаў: «Володя, запісвай». Памяць любіць журбу пялегваць, і сцяжына сіноўняга лёсу ціха ў тлумным свеце пралеглі, як маміны чорныя косы. І на смутных сцяжынах гэтых не заблудзіць кайнасці ветах, да вясёлага маладзіка сцісне шыю рацэ асака.
Калі ласка, спадар Васіль.
То я прачытаю кавалачак з верша «Матылёк». Музыка такая: «Лілею млявы плёс люляя, з-пад злежаных аблок здалёк ляціць віхлясты і белявы пялёстак лёгкі матылёк. Ён кліча ў блакіт лілею, каб не любіла больш да слёз бліскучай ад людскі і глею самлелай абмялелай плёс». Ну і гэтак далей. Выдатны гукапіс і напоўнены зместам.
І ваш улюбёны верш з Барадуліна, спадар Наталя. нормально.
С того часу, як только я познайомилася наогул, приехавши у Беларусь, и с белорусской поэзией, и его мини-поэма «Адама и Ева» запала просто у душу назавсёды. И я прочитаю только опошние 4 рядки, якія для мяне гучаць, яны не подуладные розуму, яны простые, бо только душою я отчуваю гэта, и вытлумачыць розумом я не могу эту прыгажоць и эту мелодию. А покуль недзе спіць залева, тайфун вятры в мяхах вязе, яны вдвоих, Адам и Ева, капаюць бульбу у тайзе.
Дякую всім удзельнікам нашай гутаркі ў доме літаратара. Нагадаю, сёння яна была прысвечаная Рыгору Барадуліну. У ёй узялі ўдзел паэт Васіль Зуёнак, перакладчыца Наталля Давыдзенка і выдавец Уладзімір Сіўчыкаў. 24 лютага Рыгору Барадуліну споўнілася 75 гадоў. Свой юбілей, на жаль, паэт сустрэў у шпіталі. Мы жадаем спадару Рыгору здароўя, а са слухачамі дому літаратара сустрэнемся ў наступную суботу.
Вы слухаете Радио Свобода. Штодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Свобода у живым эфиры.
По-белоруску.
Без цензуры.
Кожная першая палова гадзіны, свежыя навіны, рэпартажы з месца падзеяў, званкі слухачоў і арыгінальныя даследаванні.
Кожная другая паўгадзінка – спецыяльныя праграмы.
У панядзелак дыскусія за круглым сталом, праскі акцэнт. Беларускія і замежныя эксперты, палітолігі, журналісты абмяркоўваюць цэнтральныя падзеі тыдня.
У перадачы «Дом літаратара» аўтары чытаюць свае новыя творы.
У аўторак – навіны жыцця суайчыннікаў на розных кантынентах. Ад традыцыйнай дыаспары да новай студэнцкай хвалі.
Падарожжы свабоды – вандроўкі нашых корэспандэнтаў па беларускіх гарадах, вёсках і мястэчках. Размова пра тое, як там жывуць і як выжываюць.
Вольная студыя, інтэлектуальныя дыялогі з творчымі асобамі, пошук адказаў на пытанне, што такое шчасце, свабода і Беларусь.
Таксама ў аўторак выпуск перадачы «Экспертыза свабоды» – аналітычнае абмеркаванне гарачай тэмы тыдня.
У сераду агляд вашых лістоў і агляд вашых званкоў на свабоду. Пішыце нам на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111. Званіце і пакідайце свае навіны і каментары на менскім нумары 266-39-52.
У чацвер новае падарожжа свабоды і перадача «Беларуская Атлантыда». Шукаем невядомыя скарбы айчыннай гісторыі.
У п'яткінцу аналітычная экспертыза свабоды і культуралагічная праграма «Вострая брама».
У суботу «Дом літаратара» і «Свабода» на Белсаце. Вынікі тыдня за круглым сталом у тэлестудыі. З удзелам журналістаў і экспертаў розных рэдакцый «Свабоды». Унікальная інфармацыя з першых вуснаў.
У нядзелю аналітычныя і культурніцкія праграмы, а таксама сустрэча з удзельнікамі онлайнавай канферэнцыі. Кожны тыдзень лідары грамадскай думкі ў Беларусі і за мяжой адказваюць на пытанне наведнікаў сайту «Свабода.орг».